Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Dobrý den. Na výpravu do světa kouzelného a imaginárního, ale také do míst drsně reálných, vás zve Milena M. Marešová. Co by příloha 109. čísla čtvrtletníku Revolver Revue je první české vydání deníku z Konga, který si na své cestě v roce 1890 vedl Joseph Conrad. V zápiscích datovaných od 5. června do 1. srpna čteme například. 1. července, úterý, vyrazili jsme brzy v husté mlze na pochod k řece Lufu. Cesta z části vedla skrz prales na strmém svahu vysoké hory. Velmi dlouhý sestup. Potom tržiště, z něj pak už jen kousek pěšky k mostu, v dobrém stavu, a tábořiště. Velmi dobré, koupel, čistá řeka. Cítím se dobře, harou je v pořádku. První kuře ve 2 odpoledne. Dnes žádné slunce. Středa 2. července. Vyrazili jsme v 5:30 po bezesné noci. Krajina už víc otevřená, jemně zvlněná pahorkatina. Cesta dobrá, ve výborném stavu. Okres Lukungu. Skvělé tržiště v 9:30. Koupili jsme vejce a kuřata. Nic. Dnes mi není dobře, hlava plná rýmy. V 11:00 jsme dorazili do Banza Monteca. Utábořili jsme se u tržiště. Nepřipadám si dost zdráv, abych se zastavil za misionářem. Vody je málo a je špatná. Tábořiště špinavé. 2 Dánové jsou pořád s námi. Jak vidno, jde o strohé zápisky na několika stranách. Proto první otázka na překladatele Petra Onufera zní, je to deník? Připomínky příštího cestopisu? Jsou to poznámky?
Je to doopravdy autentický deník, je to vlastně první Conradovo dochované dílo a je napsané jaksi bez literárních intencí a literárních ambicí. Opravdu je to záznam putování, které Joseph Conrad jako námořník mladší nebo středního věku vedl po řece Kongo. To znamená materiál, ze kterého potom vzešlo jeho veleslavné Srdce temnoty. Ale tady Conrad ještě není literátem. Tady předvádí jakousi senzibilitu, literární vidění, výborné oko, smysl pro detail, smysl pro symboličnost věcí i svého okolí. Ale není to literatura v pravém slova smyslu. Je to doopravdy deníkový záznam, který je velice strohý, velice holý, i velmi krátký text, jakkoliv se dochoval v podstatě celý, ale není bez literární zajímavosti. Samozřejmě jej čteme, a já jsem ji překládal dnes pro Revolver Revue právě proto, že jej napsal Joseph Conrad. Kdyby to byl jen tak záznam nějakého dobového cestovatele, ta zajímavost by tam asi tak výrazná nebyla, ale my jej čteme na pozadí Conradových děl, to znamená, že neodmyslitelně nám při čtení deníku z Konga přichází na mysl Srdce temnoty. Vidíme tam nějaké korespondence. V poznámkách, kterými je ten můj překlad deníku z Konga opatřený, uvádíme i ty relevantní pasáže se Srdce temnoty v překladu Jana Zábrany. Jinými slovy tedy Konrad, přestože tady píše opravdu neliterární deník, vlastně vstupuje do hájemství literatury. Vidíme tady zrod autorova stylu, vidíme tady, jak se z cestovatele lomeno námořníka, lomeno obchodníka stává vlastně spisovatel, jaké si první spisovatelské krůčky.
A můžeme přiblížit samotný ten počátek, proč se Joseph Conrad vypravil do Konga?
Conrad se vypravil do Konga na palubě belgické obchodní lodi, respektive v Kongu nasedl na palubu belgické obchodní lodi, se kterou pak plul proti proudu do toho pověstného Srdce temnoty, a byla to normální obchodní mise. Byl tam vyloženě zaměstnán jako kapitán té lodi, například jako první důstojník, pak jako kapitán té lodi, a považoval to v podstatě za další v sérii svých zaměstnání. Nevěděl samozřejmě, když se na tu cestu vydával, že to bude vlastně jeho plavba poslední, protože na téhle plavbě jeho relativně už chatrné zdraví v jeho 37 letech dostalo jaksi rozhodující úder a už se z toho v podstatě zdravotně nikdy nespamatoval a musel moře i námořnictví opustit a tehdy v něm zešlo to rozhodnutí věnovat se už jenom psaní. Ale v podstatě lze říci, že to byla standardní práce, business as usual.
Co je tím, co inspirovalo z té cesty a, jak říkáte, přímo k románu Srdce Remnota?
Jsou asi vlastně dva momenty. Je pravda, že Konrád zase nebyl jen tak nějaký námořník. Už v té době měl v podstatě hotový rukopis Almayer's Folly, Almayerův vzdušný zámek, který sebou všude vozil v té své truhličce. Málem o něj přišel právě na téhle plavbě po řece Kongo. Zároveň samozřejmě svoji námořnickou službu bral velice vážně a celý život se k ní vracel. Ostatně on ní celý život psal, to bylo jeho primární téma a jaksi jeho ústřední metafora, prisma, kterým vlastně vnímal život jako takový. To námořnictví pro něj opravdu znamenalo hodně. Zároveň těžko říct, jestli ho nasměrovala k literatuře právě tahle cesta, nebo jenom právě tahle cesta, ale určitě lze bez jakýchkoliv pochyb konstatovat, že tahle cesta pro něj znamenala nesmírně silný otřes a že z ní vzešla opravdu Konrádova nejuznávanější próza, ten opravdu zářivý a temný diamant Srdce Temnoty, což je próza vlastně taky velmi kratička. Když si vezmete ostatní Konrádovy texty, které jsou často rozsáhlé, dlouhé několika set stránkové romány, tak Srdce Temnoty je, tuším, 70-stránkový svazek, 70-80-stránková próza. A přitom je tam v koncentrované podobě jaksi obsaženo všechno, čím Konrád dodnes upoutává moderního čtenáře a zároveň všechno, čím upoutával tehdejšího čtenáře a čím ovlivnil velikány anglické a americké literatury, jako byl William Faulkner nebo George Orwell, T.S. Eliot. Opravdu ke Konrádovi se odkazoval kdekdo a z dobrých důvodů.
Byla právě tahle práce pro vás jako překladatele také závazná v tom, že překládáte Konráda, že to není jenom ledajaký text?
Samozřejmě, já jsem dokonce, kdyby nebylo nezměrného úsilí a trpělivosti šéfredaktorky Rovolverí Terezie Pokorné, tak se tady dneska o deníku z Konga nebavíme, protože já jsem chytil záchvat paniky, že tenhle text nebudu z toho přeložit a pořád jsem to odkládal a pořád jsem tak jako lavíroval a teprve jaksi Terezin pevný přístup mě k tomu dokopal, jsem za to dneska nesmírně rád, jsem za to vděčný i Terezii Pokorné, jak si i Pánu Bohu, že jsem se k tomu dostal, protože ta práce na překladu, byť takhle nesmírně krátkého textu, byla senzační v tom, že si uvědomujete, jak koncentrovaný ten autor je, jak vytříbený styl dokáže vyvinout i na takhle malé ploše, i v těch literárních začátcích. Já už jsem přece jenom pro tu práci jaksi trochu vybaven byl, protože jsem pořizoval před několika lety taky pro Revolverový výbor z Konrádových esejí a tehdy, když jsem tu práci dokončil, tak jsem se zapřísahal, že už na Konráda v životě nesáhnu, protože to byl jeden z nejtěžších překladů, který jsem kdy dělal, srovnatelný s překládáním rýmované přísně metrické poezie. Konrád opravdu jediné slovo nepoloží bez rozvahy a paradoxně nebo překvapivě to platí i o deníku z Konga, což je opravdu neliterární text. Je to strohý kusý záznam, ale i tam je jaksi každé slůvko zváženo několikrát, než je zapsáno, načmáráno do toho laciného sešitku. Nebo aspoň člověk má vzhledem ke znalosti těch ostatních Konrádových děl potřebu si tohle sugerovat. Možná to tak není a možná se všichni mýlíme.
Tohle není životopis Leonarda Cohena, zní první věta knihy Leonard Cohen Život, hudba a vykoupení. Přeložila ji Kateřina Novotná a vydal Vyšehrad v roce 2014. Autor Lil Líbovic tu tematizuje oblasti, které dobrý životopisec nemůže pominout. Od písničkářových židovských kořenů až po jeho triumfální světové turné v roce 2008. Nachází u Cohena styčné body s dalšími osobnostmi, hlavně americké hudby. Od Boba Dylana, což se nabízí, po frontmana kapely The Doors Jima Morrisona, což je překvapivé. Ale biografickými pasážemi si Líbovic jen míchá barvy pro svůj metafyzický Cohenův portrét a snaží se dotknout toho, co ohlašuje podtitul knihy – Vykoupení. Těmito slovy začínal svoji recenzi v salonu Práva Štěpán Kučera v březnu 2015. O rok později, v listopadu 2016, kanadský hudebník, básník a romanopisec Leonard Cohen zemřel. Některé z jeho písňových textů, básní i románů můžeme číst i v českém překladu. Například v edici AAA angloamerických autorů nakladatelství Argo. V roce 1997 vyšel román Nádherní poražení. Ve stejném o rok později vyšla Cohenova prvotina Oblíbená hra. A proč to všechno? Mimo veškerá výročí? Protože se má dobré připomínat a zároveň, protože glosa, kterou pro Reflexe připravil editor a redaktor Jan Šulc, je vyznáním směřovaným k tajemství a slovům zpěváka, básníka a prozaika Leonarda Cohena.
Krajina, která je mi vlastní. Byl to zvláštní sled událostí v roce 2016. Tak zvláštní a jímavý, jako by ani nebyl z běžného života, jako by ho režíroval někdo z hůry. Nejdříve jsme si spolu s lidmi na celém světě mohli přečíst poslední dopis Leonarda Cohena, jeho dávné lásce Marianne Elenové, jejž v Norsku obdržela krátce před svou smrtí. Cohenova píseň So Long Marianne, jí věnovaná téměř před půl stoletím, jedna z nejpůsobivějších, nejkrásnějších, ale i nejsmutnějších milostných písní, jež znám, jako by zněla za Cohenovými slovy o tom, že bude svou velkou lásku v odchodu z tohoto světa brzy následovat. Zanedlouho poté vydal Cohen svoje poslední, 14. studiové album You Want It Darker, Chceš to temnější, jedno ze svých vůbec nejlepších, nejhlubších děl, jedinečné nejen hudebně a pěvecky, ale zejména texty. Titulní píseň, autorův rozhovor s Bohem ve chvíli, kdy je připraven zemřít, umožňuje mnoho výkladů a interpretací. Cohen zde dosahuje myšlenkové hloubky, ze které člověka při opakovaném poslechu a promýšlení textu mrazí. Současně však cítí i zvláštní naději. Ta píseň při vší své temnosti, kruté pravdivosti a smutku rozhodně není jen výrazem beznaděje. Cohenovo I'm ready, my lord, jsem připraven, pane, patří k těm veršům, jež vnímavého posluchače budou provázet už po celý jeho další život. Uplynuly 3 týdny po vydání alba You Want It Darker a Leonard Cohen ve svém domě v Los Angeles zemřel. 3 měsíce po Marianne Elenové. Jeho děti, syn Adam, narozený v roce 1972, a dcera Lorca, narozená v roce 1974, jež se mu narodili ze vztahu se Susan Elrodovou, ho pak nedlouho po smrti pochovali v rodinném kruhu v jeho rodném Montrealu. Zvláštní sled událostí. Nebyl jsem jistě sám, kdo je sledoval v úžasu a prožíval je jako jakési poselství. Čeho jsme to vlastně byli svědky? Po Cohenově smrti zaplavili internet nahrávky 10 rozhovorů s ním z různých období jeho života, články o něm, vzácná videa z koncertů, reportáž z jeho návštěvy na řeckém ostrově Hydra, jeho proslov při udělení ceny prince Asturského a další neobyčejně cenné záznamy. Stálo by za to zhromáždit a vydat jeho porůznu roztroušené rozhovory. Málo kde jsem v poslední době četl tolik moudrého, podnětného a inspirujícího o poezii psané i zpívané, o hudbě, nemocech a stárnutí, ale i o širších otázkách kulturních, politických a společenských a o lidském životě, lásce a mezilidských vztazích. Čím byl Leonard Cohen starší, tím byly jeho rozhovory zajímavější a hlubší. Stárnul a lidsky zrál do neobyčejné moudrosti a pochopení všeho lidského, počínaje dějinami, přes víru, literaturu, hudbu a umění, až po vztahy mezi lidmi. Ve svých odpovědích byl skromný, přemýšlivý a přitom vždy zábavný a vtipný. V posledním rozhovoru, jen několik málo dnů před smrtí, vedeném u příležitosti vydání jeho posledního alba za přítomnosti jeho syna, byl Cohen dotázán na to, zda se cítí být náboženským autorem či myslitelem. Jistě tak byl dotázán v souvislosti s písní You Want It Darker, již bez znalosti starého zákona nelze plně ani pochopit, ani prožít. Cohen odpověděl, že se náboženským myslitelem rozhodně být necítí, ani není nijak zvlášť vzdělaný v teologii. Pouze se celý život myšlenkově pohybuje v krajině, která je mu vlastní. A to je krajina starého a nového zákona, krajina židovské víry a vzdělanosti a nakonec i buddhismu. Judaismus, křesťanství a posléze i buddhismus tvoří neodmyslitelné podloží jeho poezie i písňových textů celého jeho vnitřního světa. Cohen starou víru a moudrost užívá jako východisko k vytváření nových příběhů a obrazů a nečekaně ji aktualizuje. Mnozí posluchači rozumí jeho písním, chápou jejich smysl a zpívají si je a přitom netuší, že ty písně vycházejí z tisíciletých obrazů, příběhů, pojmů a zkušenosti celých generací lidí židovské a křesťanské víry. Kohen s náboženskými reáliemi, citáty, příběhy a biblickými verši pracuje zcela systematicky a soustavně, od svého prvního do posledního studiového alba, ale též ve své poezii psané. Lze o něm, stejně jako o Bobu Dylanovi, bez nadsázky říci, že jsou oba dva po celý čas své tvorby plně ponořeni v písmu a předávají jeho smysl a poselství dál tak, že písmo najednou dokáže promlouvat k milionům lidí po celém světě zcela současným a srozumitelným jazykem. Mnoho se v posledních letech hovoří o naší kulturní a náboženské identitě, o tom, že je ohrožena a že ji máme bránit. Často tak promlouvají i lidé, kteří ani netuší, v čem tato naše kulturní a náboženská identita spočívá a z čeho vychází. Pochopit to není možno bez vzdělání, dosaženého dlouhodobým a systematickým studiem. To těmto lidem většinou schází. Sami nositeli naší kulturní a náboženské identity nejsou, jen její nálepku užívají jako klacek, kterým bijí ty, kteří nemají na společenské otázky stejný názor jako oni. Myslím na ně, když uvažuji o Leonardu Cohenovi a jeho myšlenkovém světě, o jeho románech, básních, písňových textech i jeho rozhovorech. Jak dobře je mi s ním, jak hluboce se ve své tvorbě dotýká mých citů, mých nejhlubších ran a bolestí, ale i nadějí a radostí. A přitom všem se pohybuje v krajině, která je mu vlastní. V té krajině, která je i naší krajinou, které rozumíme skrze staré pražské i mimopražské židovské památky a židovské hřbitovy rozesité po celé naší vlasti, skrze románské kostelíky, gotické fresky, obrazy i katedrály, skrze náboženské umění 15. století, renesanční architekturu, malbu a poezii, skrze nesčetné barokní kostely, tvořící nezaměnitelný ráz naší krajiny, skrze toleranční modlitebny a kostelíky protestantské, až k sochám Františka Bílka, grafikám Bohuslava Reinka či celému jednomu mohutnému proudu české prózy a poezie 20. století. To všechno je krajina, která je nám vlastní. Pochopit její smysl, onen jedinečný rozhovor židovské a křesťanské tradice, můžeme i díky písním Leonarda Cohena. Kolik třeba jen posluchačů jeho nejslavnější písně Aleluja již naspívalo více než 200 interpretů po celém světě, plně rozumí jejímu textu, jehož hrdinou je židovský král David. Kdo ví, že Cohenova píseň o smrti s názvem Who by Fire, kdo v ohni, má svůj předobraz ve Starém zákoně? Kdo z posluchačů jeho písně Susan ví, kdy a proč kráčel Ježíš po vodní hladině? Kdo může plně porozumět jeho básnické Book of Mercy, knize milosrdenství, vydané i v českém překladu, která je bez znalosti biblických pojmů a biblického jazyka jen stěží srozumitelná? Cohenova krajina, ta, která je mu vlastní, je krajinou, kterou bychom měli bránit jejím poznáváním, jejím studiem, tím, že si ji budeme osvojovat a za vlastní ve svém srdci i prožívání skutečně brát. Považuji za jeden z velkých darů, kterých se mi v životě dostalo, že jsem mohl být jako divák účasten prvního Cohenova pražského koncertu 27. září 2008. Způsob, jímž dokázal svou osobností ovládnout velkou sportovní halu na pražském výstavišti v Holešovicích, plnou tisíců posluchačů, byl imponující. Byl to nádherný, jedinečný koncert, jeden z nejpůsobivějších, jaký jsem kdy zažil. Vzpomínám si na jednu drobnost. Když Cohen po jednom z mnoha přídavků v hale bouřící nadšením odcházel z podia vlevo, kam si do zákulisí, samou radostí si v chůzi povyskočil, jako malý kluk. To byl okamžik, na který nikdy nezapomenu. Cohen pak v Praze vystoupil ještě dvakrát, v letech 2009 a 2013, v obou případech v O2 aréně v Pražských Vysočanech. Přemýšlím o Leonardu Cohenovi a myslím na to, kolik dokázal ve své tvorbě vyslovit podstatného o člověku, o lásce, o Bohu, o smrti, o společnosti, o krutosti i něze, o bolesti i radosti. Vzpomínám si, jak jsem v roce 1981 poprvé slyšel jeho hlas z malého kazeťáku v předsíni bytu své milé na pražském sídlišti na Lhotce. Kolik jsem se od té doby napřemýšlel nad jeho romány, básněmi, písňovými texty i rozhovory. S kolika jen blízkými lidmi jsem jeho slova a myšlenky rozebíral a sdílel. Pohybovali jsme se v krajině, která je vlastní jemu i nám. Díky Bohu za to.
Tereza Semotamová připravila rozhovor s Michaelem Stavaričem, rakouským spisovatelem českého původu. V roce 2017 vyšel jeho sedmý román Gotland. Dílo jehož českého překladu se snad také dočkáme, je rozděleno na dvě části. V první se vypráví o dětství chlapce vychovávaného pouze matkou, velmi pobožnou zubařkou, přičemž otec je neznámý. Ve druhé části se již dospělý hrdina vydává na ostrov Gotland, aby tam zabil Boha. Součástí knihy je i zpráva z forenzní psychiatrie. A jak je pro knihy Michaela Stavariče typické, nechybí ani v tomto románu apokalyptičnost, satirický humor a spousta intertextuálních odkazů.
Co bylo úplně na počátku knihy Gotland? Byla to cesta na ten ostrov?
Na počátku druhého díla knihy byl asi ten ostrov, protože tam se ten ostrov vlastně konkrétně poprvé objeví. S tím jsem ale nezačal to psát. Začal jsem opravdu s tím prvním dílem, kde jsem se zabýval s tím protagonistem, jak je mladý, a tam chodí vlastně jenom do školy, takže to byly jako na první záběry právě, s kterými jsem se zabýval, a to ještě nebylo vůbec jako Gotland asi moc naplánované. Ale pak jsem se teda jako velmi brzy rozhodl, jako že ta víra je jeho matky a že je Bůh a že to všechno bude hrát jako takovou podstatnou roli. Pak jsem teda začal nějak hledat pro mě to místo, kde by se to dalo jako nějak všechno dát dohromady. A jak jsem pak pro mě teda objevil ten ostrov Gotland, což jako, když to vyslovují Švédi, tak oni říkají opravdu jako Gotland, jako kdyby to byla krajina Boha. Tak to jako právě pak zní v té němčině. Takže jsem se pak rozhodl, že to asi bude dobré místo, že aj to do toho hodím. A pak jsem se teda začal tou cestou zabývat konkrétně tím ostrovem a co se tam děje, jak se to dá třeba do toho vyprávění namontovat.
Téma dospívání s takhle fanaticky věřící matkou, je to něco, řekněme, specificky rakouskýho pro tebe?
Tak určitě nějakým způsobem ano, hlavně ve srovnání s Českou republikou, protože tady zase ta víra velkou roli nehrála. V Rakousku ano, tam víra a katolicismus je velmi důležitý. Z tohle hlediska je to rakouská knížka. Mě ale v rámci té práce spíš taky zajímalo, co to znamená, když někdo vyrůstá v takovém prostředí. A tím, jako, že to je katolicismus, tak to je jenom jedna možnost. To by mohlo být tady nějaké jiné prostředí úplně. Co se s mladými lidmi stává, když jsou v nějakém prostředí, kde jim ostatní své ideologie a jak oni vidí svět nějak prodávají, jak jim to tak nějak přivlastňují a co to vlastně tak s tou identitou se stane toho mladého člověka, jak ho to promění nebo nepromění a co se právě tak jako na té psychologické úrovni taky všechno děje. A to je, myslím, něco univerzální. To vlastně platí pro každého, které vyrůstá v tomhle světě, protože jeho rodiče ho ovlivňují, ovlivňuje ho, co jeho rodiče pracují, na co věří nebo nevěří. To je všechno vlastně pak jako část jeho života.
A kde je to pro tebe ještě, řekněme, zdravá víra a kde začíná už fanatismus? Kde vlastně u tebe je ta hranice?
Asi každý na to najde nějakou jinou odpověď. Pro mě vlastně už ta víra něco velmi divného. Ale pokud s tím jiné lidi nezačínám obtěžovat nebo je tak nějak přesvědčovat k něčemu začínám, tak asi je to v pořádku. Třeba jako ten první pokus někoho přesvědčovat o tom, že to a to existuje, že to, co on si myslí, je nepravdivé a tak dále. Takže tam asi začíná pro mě ten fanatismus.
V té knize, řekněme v té první části, to dětství je vlastně líčeno až idylicky, že Bible leží doma na stole v kuchyni. Je to taková kniha odpovědí na všechny otázky a Bůh je takový všudy přítomný a je potřebný. Myslíš, že tam jde najít nějaký moment, kdy se to pro toho hlavního hrdinu zlomí a kdy už to není něco, co on chce?
Asi v tom prvním dílu je to těžké tam se nějak jako rozhodnout, kde se co stalo a kde je ten opravdivý moment, kde vlastně to zlo začíná. Na druhé straně se ten první díl jmenuje Genesis. Když se člověk pročítá tu Bibli, ty kapitoly Genesis, tak tam je taky vlastně všechno pěkné. Žijem v ráji a jsou tam ptáčci a všechno zelené a všechno se tvoří a všechno nějak prosperuje a tak dále a tak dále. Samozřejmě tam je nějaký had někdy a nějaký hádky a tak dále. Ale přesto je to taková idyla taky. Apokalypse je velmi, velmi daleko, i v Bibli. Takže ono to odpovídá tak nějak trochu té dramaturgie Bible. Konkrétně řečeno, pro mě asi celý ten první díl zůstává taková idyla. Sem tam je taková nějaká divná myšlenka v tím, ale to člověk asi bere jako něco no dobrý. To teďka nějak neprojeví zlost a zlo, nebo nějaké šílení a takové věci. Takže to se asi až pak v té knížce později objevuje.
Když ty jsi dělal rešerše, tak třeba když čteš Bibli, je to pro tebe něco, co vnímáš i jako vtipnou knihu?
Bible je vtipná a Bible je velmi jako archetypická. Tam se asi dá najít každý běžný motiv nějakého románu celé světové literatury. Celý Goethe, Faust se najde v Bibli a tak dále. Jsou tam povídky různé o nějakých králů a princeznách a tak. Je to něco velmi univerzálního, co se v té Bibli vypráví a v podstatě taky tím dáno, jako že nad tím psalo hodně, hodně lidí. A je to asi třeba první velký seriál, který byl napsán. Já si myslím, že to je něco důležitého, že to je zajímavá kniha a že se tam dá všechno objevit. A hlavně, jako, jak to bývá, se tam dá hodně do toho interpretovat, když se to bere jako nějaký s tím náboženstvím, a že se tam tím jako něco dá dokázat nebo ukázat a tak dále. Tak je to spíš jako interpretování textu Nostradáma. Kdo to čte a kdo něco v tom chce vidět, tak to najde. A to je zajímavé na té knížce. A to mě taky vždycky už fascinovalo. Jako malé dítě, jak jsme přijeli do Rakouska, tak právě ta Bible opravdu byla ta první knížka, kterou jsem dostal v té škole. Mně bylo 7. A já právě ještě si pamatuju, že ona byla velmi tlustá samozřejmě, takže jsem nepřečetl jsem ani slova, měl jsem tuhle velmi tlustou knížku pak jako tam ležet v té škole. Samozřejmě jsem pak dostal jiné knížky. Ale ta Bible byla ta první kniha, na kterou se tak pamatuji v té němčině, protože byla tak tlustá. A bylo to s takovým velmi malým písmem, jako všechno tištěno na takových velmi
tenkých
stránkách. Když se to otevřelo, tak to vypadalo, jako kdyby všechno uletí z toho a když do toho jenom tak nějak silně něco otočím, takže se to vytrhne. Takže jsme automaticky asi na to dávali víc pozoru, než na nějaké jiné druhé knihy, protože to vypadalo všechno tak křehce a na druhé straně tak tlustě a tak jako monumentálně. Takže to bylo zajímavé vzpomínání pak i na to a to se všechno asi v tom Gotlandu někde odrazuje.
Ty jsi nechodil jako malý do kostela?
Ne, já jsem nikdy nechodil do kostela, ale musel jsem jako v rámci pak školy samozřejmě chodit do toho religionsunterricht, na to náboženství.
Jaký máš na to vzpomínky? Já si dovedu představit, že tam je začátek Gotlandu.
Třeba i ano, no. První vzpomínky nejsou teda moc pozitivní a pěkné, protože farář mě vyhodil z té třídy hned na začátku, protože jsem jako Čech samozřejmě nebyl getauft.
Pokřtěný.
A když nejseš pokřtěný, tak nesmíš ani chodit do toho kostela a nesmíš jako ve škole sedět tam, když farář něco vykládá a tak dále. To tam brali velmi vážně, takže nejdřív jsem se musel nechat pokřtít, chodit do té školy a vlastně tam v rámci toho a i pak do toho kostela, když jsme šli ze školou do kostela.
A co na to říkali tví rodiče, že tě musí pokřtít?
Oni o tom moc nepřemýšleli, protože samozřejmě řekli ano. To vlastně byl asi takový nějaký ritus iniciace, že teď tady žijeme a jsme tady doma a to je vlastně
integrace.
To je vlastně integrace. Nechat se pokřtít, když jsou tady všichni pokřtění a tak dále a tak dále. To je asi integrace.
Společně s tou knihou románovou vlastně vychází i dětská kniha a kniha básní. A v té knize básní přiznáváš určitou inspiraci básnickou tradicí Artmana a tak dále. Já si dovedu představit, že bylo hodně těžké přijít do Rakouska a učit se vlastně spíš ten dialekt než tu spisovnou němčinu. Je to něco, co tě hodně formovalo, co se té němčiny týká?
To asi taky vyloženě ano, protože já dialekt moc neumím, protože mě, jak zrovna řekla, já jsem se ve škole, ani mě vždycky učitelé říkali, vůbec nepokoušet tak mluvit, jak ty Rakušáci, ale důležité je, když se chceš naučit němčinu, tak abys to mluvil jako bez dialektu. Takže dialekt samozřejmě pak někdy, když člověk vyrůstá, tak se taky to tak nějak učí, nenaučí, naučí, ale v podstatě jsem to nikdy nemluvil. Nikdy ne jako ty děcka a pak ta mládež, s kterou jsem pak někde chodil, takže ta má němčina je spíš taková spisovná, korektní, a i když to je taková běžná mluva.
A nesmáli se ti třeba, že mluvíš Hochdeutsch a oni tou dolnorakouskou nějakou hantýrkou?
Tak určitě se taky smáli, ale já to pak jako nepamatuji na nějaké, že to byla nějaká velká katastrofa, protože každý Němec taky tak nějak mluví velmi spisovně, takže i když v té době tam moc Němců nebylo, takže mě ten dialekt samozřejmě pak vždycky o to víc fascinoval, protože jsem ho neuměl a když jsem pak právě sledoval nějaký H.C. Artmany a Jandly a tak dále, co vlastně hlavně básníci jako umí napsat básně v tom dialektu a že to je něco velmi živého a něco velmi drsného, ale drsné jako ve smyslu poezie a pěkné a krásné, tak jsem už vždycky si myslel, že někdy to chci zkusit a v rámci Gotlandu to právě bylo možné, protože v podstatě ten protagonista žije ve Vídni. To nehraje v tom Gotlandu velkou roli, ale žije právě ve Vídni s jeho matkou. Až jsem pak začal psát takovou tu diagnostiku té osoby a tam on právě tam taky vede takovou nějaký deník, podle kterého pak i ty doktoři, z kterého nějak proskumávají, tak ten deník taky určitě nějak čtou a analyzují a on sám ho vede, to tam právě píše v tom Gotlandu, on ho vede, aby mu mohli lépe pomoct a tak dále. Takže v rámci toho jsem napsal nějaké ty básně a začalo se mě to líbit a rozhodl jsem se je teda napsat v takovém nějakém divném dialektu, kde se třeba tak nějak trochu ukazuje, projevuje, že to je ve Vídni, že to tam asi hraje a že tam jako ten pravdivý protagonista.
Takže to je tvůj dialekt, to není existující dialekt.
To je můj dialekt, jako není to vídeňský dialekt a není to nějaký dolní rakouský dialekt. A jsou tam různé slova a věci z různých dialektů, anebo jenom slova, které podle toho, jak byly špatně napsány, jak se to pak nějak vyslovuje jinak, jak to dělají děti, kteří neumí vlastně psát spisovně, tak to nějak napíšu a pak se to nějak vysloví podle toho, jak to vypadá. Je to takový myšmaš a právě se mně zdálo, že se to pak hodí k té nemocné osobě toho románu. Nebylo v románu samozřejmě místo pak na to a tak jsem se rozhodl to udělat jako samostatnou knížku.
Takže ta knížka není sbírka toho, co za básně napsal za poslední roky, ale spíš co on napsal.
Vyloženě jenom v rámci té práce na toho románu jsem začal psát ty básně a až jsem se pak rozhodl, udělám z toho teda samostatnou knihu, tak jsem si, nevím, 2 měsíce dal ten úkol, no tak zkusíš aspoň každý den 1 nebo 2 básně napsat a podle toho pak to vzniklo. Nějaký se hodí víc k tomu románu a protagonistu, tam jako hlavně ty básně, kde nějak jde o Boha a o matku a takové věci, tam jich je hodně. A ostatní třeba jen moc ne, to spíš jako jenom ta nějaká osoba, která žije ve Vídni nebo v tom rakouském prostředí tam, co ona vidí a co se jí děje a tak dále, co si myslí, ale taky všechno v takovém tím duchu, že asi je to trochu nešikovná, divná nebo nemocná osobnost.
Ty jsi teď u nového nakladatelství a máš taky literární agentku, což je v Česku něco naprosto nevídaného. Můžeš třeba něco říct o tom, jaká to byla změna pro tebe, to nové nakladatelství Luchterhand?
Byla to teď velká změna, protože jsem dlouhé léta právě uvažoval o tom, literární agent ano nebo ne. Já už sám, teda, hlavně teda mladý autoři rakouské a německé, já tam nikoho neznám, kdo nemá agenta. To je něco úplně normálního. Ty starší ročníky spíš nemají agenta nebo dlouho neměli, protože byli zvyklí, že si to sám jako domlouvají s těma nakladatelema nebo s těma lektorama a že přes ten osobní kontakt, které se navazuje na různých veletrzích a tak dále, takže vlastně ten agent není nutný. To taky pro mě dlouho platilo a taky nadále platí, myslím si, protože už tu branči dobře znám a znám ty nakladatelství a tak dále. Ale někdy, já jsem si teď právě myslel, že přišel jsem teda na ten bod, kde už mě nezajímá se s někým bavit o tom a vysvětlovat mu, jak je skvělý můj román a že by bylo super, kdybych u něho mohl vycházet a tak dále. A pak se ještě pak nějak bavit, kolik by mě za to mohli zaplatit a tak dále a tak dále. Tak jsem se kvůli tomu rozhodl, zkusím to s agenturou a vůbec už se nebudu o to starat, o nějakou tu komunikaci s nakladatelstvím a všechno běží přes tu agenturu a oni vyjednávají pak ty smlouvy a vybírají hlavně pak ty nakladatelství, které vůbec připadají v úvahu a pak už jenom ti pošlou smlouvy na podepsání a hotovo.
Takže to rozhodnutí se vyplatilo?
Bylo to jednodušší pro mě z hlediska toho, že to šlo přes agenturu najít domov pro svou novou knihu. Šlo to hodně rychle, než kdybych to dělal sám. Tak když někdy sám někomu něco pošlu, napíšu, tak za půl roku se ho zeptám a ještě to pořád nečetl. Přes agenturu to jde vlastně za 2-3 týdny, protože se musí opak nějak vyjádřit ty nakladatele a to nějak funguje, protože ta agentura tam je 20krát zavolá, co já bych taky nikdy neudělal. Takže jsou taky trochu nepříjemní, aby dostali nějaký výsledek, líbí se to vám teď nebo ne a tak dále a tak dále. Takže z toho hlediska to je asi něco pozitivního, že věci jdou najednou rychlec a taky z finančního aspekta hlediska je to s tou agenturou o hodně lepší, než když sám začínáš vyjednávat nějaké věci. Samozřejmě ta agentura taky něco stojí, takže pak se to musí tak nějak rozmyslet.
Vidíš ale třeba i rozdíl v tom, jak to nakladatelství, kde seš teď, ten Luchterhahn třeba tě prezentuje? Je to výraznější než u předchozího CHB?
To nevím. Já si myslím, že od takové nějaké úrovni, že ty německé nakladatelství jsou velmi stejné. Jestli je to teď Surkamp, nebo CHB, nebo Luchterhahn, nebo S. Fischer, to už takovou mělkou velkou roli pak moc nehraje. Třeba když s něma udělám více knížek, takže pak můžu říct, že tam a v tom je nějaký opravdový rozdíl. Zatím moc rozdíl nevidím, takže jsem zatím velmi spokojený. No.
Spisovatelé většinou velmi rádi odpovídají na otázku, co je čeká do budoucna.
To je velmi zajímavá otázka. A taky tentokrát velmi lehká, protože já jsem podepsal 2 smlouvy najednou u Luchterhahn přes tu agenturu, takže oni si očekávají 2019 nový román, takže musím napsat nový román.
Tak já doufám, že to bude i něco o Česku nebo o českých pohádkách, když Česko je hostem na Lipském veletrhu 2019.
Já určitě 2019 asi nedokončím tu knížku. V podstatě zatím vůbec moc nevím. Sice jsem začal s něčím psát a to asi je něco jako pohádka, protože jsem začal psát z budoucna. Vlastně osud takové postavy, která dřív žila na Zemi, naší Zemi a teď žije na nějaké jiném místě.
Jako jiné planetě?
Jiné planetě, ano. A vzpomíná, jak to bývalo ještě na té Zemi. Tím to začíná, pak se vypráví spíš jako zase zpátky k té zemi. Tak jsem si to tak nějak myslel a uvidím, co se všechno do toho dá nabalit. A asi hodně. A hodně pohádek.
Exkluzivně pro Reflexe přeložila Tereza Semotamová ukázku z románu Michaela Stavariče Gotland.
Později jsem byl dotázán, co přesně se stalo. Chci říct, všechno se nejdříve dařilo. Ze své rešeršní cesty na Gotland jsem si přivezl pár věcí, mimo jiné gotlandský inkoust a nová plnicí pera, Věty se ze mě jen valily, přepečlivě jsem jednu za druhou sázel na papír. Se svojí agentkou jsem po telefonu dokonce žertoval o tom, že nový román se očividně píše téměř sám, samým nadšením jsem málem pomaloval zdi. Inkoust voněl jako raní procházka kolem vulkánu po skutečných pravých dobrodružstvích. Hedvábně matně se blištil jako skapalněná hornina z uhelného dolu. Byl jako černočerné nebe těsně před ničivou bouří. Prasíla, která dokáže smést všechny nepodstatné věty a nechá přežít jen to podstatné. Začal jsem psát román o dvou gotlandských horalech, co stoupají na mystickou horu, jejíž vrchol v mlze a honících se mračnech ještě nikdy nebyl vidět. Stoupají, stěny neberou konce, cesta pořád vede nahoru v mlhavém šeru. Je to hora, jejíž vrchol je nekonečně vzdálený, až téměř nedosažitelný, v žádném případě pouze metaforicky myšleno. Zná jen nezdařilé výstupy a expedice končící nezvěstnými. Místní obyvatelé o ní hovoří s úctou, hora prísahá až na konec všeho a hvězd, bohy stvořené měřítko, které má svým způsobem věrohodně představovat nekonečnost univerza. Zamýšlený román se psal dobře. Byl jsem motivovaný až do konečků vlasů a kdykoliv jsem započal práci na něm, nedokázal jsem přestat psát. 2-3 měsíce intenzivní psací práce, zdálo se, a 500-stránkový román by měl ležet přede mnou, to by přece bylo fenomenální. Bylo neskutečně těžké odložit pero, krátce si vydechnout, něco pojíst, zavolat rodičům, jít nakoupit, věnovat se nějaké jiné všední činnosti. Problémem se tentokrát zdálo být především ukončení románu. Román, jak známo, sám o sobě nemá konce, ten bývá pouze konstruktem vytvořeným autorem, ovšem i konstrukty se v tomto případě vzpíraly veškerému mému snažení. Stoupání tedy pokračovalo, protagonisté prožili četná nebezpečná dobrodružství, měli vize, sny, zjevení a Bůh ví co všechno, zazněly zdlouhavé monology k tomu až manickým způsobem popisované prostředí, které bylo téměř neměnné, no jo, pořád jen skály a tak dále. Já sám se už obával, jak dlouhý ten román nakonec bude, ale nechtěl jsem ten tok psaní přerušit. Nadále převládala naděje, že moje vyprávění si tento prostor nyní žádá. Navíc jsem nedokázal upustit od toho si pořád dokola představovat, jak překvapená a nadšená bude moje agentka, která ve mně sice věří, ale v rámci 200-300 stránkových knih. Rukopis o 1000 stranách by byl bez pochyby považován za životní dílo sepsané nějakým slavným, všemi mastmi mazaným romanopiscem. Nebo to bývají namyšlení blázni, zasmála se, egomani s autistickými sklony, nutkavé osobnosti, jejichž jediný životní obsah skýtající identitu je psaní. Byl jsem vždycky rád, že mám chápavou agentku, co mě velmi podporovala, povzbuzovala mě v mém konání a dokázala pro moje rukopisy natchnout i skeptické nakladatele. Byl jsem celkově vzato velmi spokojený spisovatel, než jsem započal tento psací projekt, než jsem začal až obsesivně uctívat plnicí pera spolu s patřičným inkoustem, než jsem se najednou začal považovat za vskutku mocný vrchol v současné literární krajině. Když už měl můj rukopis 2000 stran, byl jsem si jistý, že v tom, co dělám, jsem bez pochyby lepší než většina spisovatelů mé generace. Po straně 2500 jsem došel k závěru, že svým věděním a schopnostmi snadno přečím spisovatele posledních 200-300 let. Po straně 4500 jsem se považoval za velikána naší doby. Po straně 6000 jsem už byl sám jako kůl v plotě mimo všechny kategorie. Měl jsem dojem, že prostě už neexistuje nikdo, kdo by se mi jen náznakem vyrovnal. Po straně 8000 jsem si tímto tvrzením už byl zcela jistý.